Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 21. august. Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar promijenio je sudsko vijeće u procesu protiv Radovana Karadžića. Umjesto sudskog vijeća broj 1, kojim predsjedava holandski sudija Alfons Sori, suđenje Karadžiću vodit će sudsko vijeće broj 3, čiji je predsjednik sudija Patrick Robinson sa Jamajke. Vlada Republike Srpske usvojila izvještaj o saradnji sa Haškim tribunalom.
Vlada Republike Srpske obavezuje sve institucije vlasti Republike Srpske, a posebno MUP Republike Srpske i Republički sekretarijat za odnose sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu i istraživanje ratnih zločina, da nastave sa ispunjavanjem svojih obaveza prema Međunarodnom krivičnom sudu.
Najmanje 40 ljudi je poginulo, 60 ranjeno u napadu bombaša samoubica u kompleks fabrike oružja u gradu Vahu, Pakistanu. U Španiji tvrde nažalost nakon jučerašnje avionske nesreće. Novi požari u Bosni i Hercegovini kod Mostara i Bileće. Bili su u naslovi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar promijenio je sudsko vijeće koje će voditi proces protiv bivšeg lidera bosanskih Srba i optuženog za ratne zločine Radovana Karadžića. Umjesto sudskog vijeća kojim predsjedava holandski sudija Alfonso Ori, suđenje Karadžiću će prema odluci Pokara voditi sudsko vijeće čiji je predsjednik sudija Patrick Robinson sa Jamajke. Ostali članovi su stalne sudije Jan Bonomi iz Velike Britanije i Jean-Claude Antonet. Karadžić je ove sedmice zatražio izuzeće Orija tvrdeći da je on pristrasan. Požar na lokalitetu Zijemalja, sjeverno od Mostara, jutro se ponovo aktivirao, a u gašenje su uključene i dva helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine kako bi se lokalizovao požar jer se radi o nepristupačnom terenu. Predsjednik udruženja izdavača udžbenika i nastavnih sredstava u Federaciji Ivica Vanja Rorić izjavio je danas da izdavači imaju sklopljen ugovor samo sa kantonom Sarajevo, tako da isporuka besplatnih udžbenika za osnovce za ovaj kanton neće kasniti. Ruske snage zauzele su danas prilaz ka glavnoj gruzijskoj crnomorskoj luci Poti. Kako je navedeno, jedan dio ruskih snaga blokirao je most koji je jedini prilaz sa kopna, dok se drugi dio snaga stacionirao u blizini. Poti je jedna od ključnih naftnih luka Gruzije, nalazi se oko 150 km zapadno od najbliže tačke u Južnoj Osetiji. Bijela kuća je potvrdila da je registrovala prve znake povlačenja ruskih snaga iz Gruzije, ali je ocijenila da taj proces ne ide dovoljno brzo i zatražila od Moskve da ga ubrza. I predstavnik njemačkog ministarstva vanjskih poslova podsjetio je Moskvu da ruski vojnici do petka u ponoć trebaju da se povuku. Američka državna tajnica Condoleezza Rice otputovala je u nenajavljenu posjetu u Bagdad. Rice je stigla u vrijeme kada Washington i Bagdad pregovaraju o dugoočekivanom sporazumu koji bi omogućio američkim vojnicima da ostanu u Iraku i nakon nove godine, kada ističe mandat misije koju je odobrilo Vijeće sigurnosti UN-a. Irački zvaničnici tvrde da je sporazum skoro dovršen, dok Bijela kuća kaže da još nije kompletiran. 40 ljudi je poginulo, a 60 ranjeno prema posljednjem bilansu napada bombaša samoubice na ulazu u kompleks fabrike oružja u gradu Vah na sjeverozapadu Pakistana, saopštila je danas policija. Kako je naveo policijski zvaničnik, eksplozije su se dogodile na ulazima u kompleks fabrike oružja u vrijeme kada je veći broj zaposlenih išao kući nakon završenog radnog vremena. 74 osobe su poginule uslijed jakih monsunskih kiša na sjeveru Indije, a više desetina kuća je uništeno. Taj broj žrtava zabilježen je samo u Uttar Pradešu, jednoj od najsiromašnijih država u Indiji, a s njimi bilans žrtava monsunskih kiša u cijeloj zemlji povećava se na 300 osoba. Španski premijer proglasio je danas trodnevnu žalost nakon najgore avionske nesreće u njegovoj zemlji za posljednjih 25 godina. 153 osobe poginule su u jučerašnjoj nesreći kada se avion srušio tokom polijetanja. Uzrok pada aviona za sada nije poznat, ali očevici kažu da je jedan od motora zahvatio požar. Odbojkašice Sjedinjenih Država prve su finalistkinje olimpijskih igara u Pekingu. One su u prvom polufinalnom dvoboju ubjedljivo sa 3-0 savladale Kubanke. U drugom polufinalu igraju Kina i Brazil. Holanđanin Marten van der Weijden osvojio je danas zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Pekingu u plivačkom maratonu na 10 km. Van der Weijden se uspio vratiti u top formu nakon teške borbe sa leukemijom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije, slijede javljanja izvještaji naših reportera. Dakle, izvještaj o saradnji sa Haškim tribunalom bio je predmet rasprave na sjednici Vlade Republike Srpske. Iz Banja Luke informiše Milorad Milojević.
Vlada Republike Srpske danas nije u okviru rasprave o izvještaju o saradnji sa Haškim tribunalom razmatrala i mogućnost dostavljanja dokumenata timu branilaca Radovana Karadžića, kazala je šefica vladinog biroa za odnose sa javnošću Vera Sajić. Ona je dodala da je vlada usvojila izvještaj koji će dalje ići na raspravu u Narodnu skupštinu.
Vlada Republike Srpske obavezuje sve institucije vlasti Republike Srpske, a posebno MUP Republike Srpske i Republički sekretarijat za odnose sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu i istraživanje ratnih zločina da nastave sa ispunjavanjem svojih obaveza prema Međunarodnom krivičnom sudu.
Potpredsjednik vlade Anton Kasipović rekao je da su ministri usvojili i informaciju o privremenom poravnanju u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza između entiteta za 2006. i 2007. godinu.
Vlada je zadužila Ministarstvo financija da izvrši raspodjelu sredstava u ukupnom iznosu od 21.364.000 doznačenih Republici Srpskoj po osnovu privremenog poravnanja raspodjele indirektnih poreza između korisnika za 2006. i 2007. godinu. Dakle, na temelju prijedloga Ministarstva financija izvršit će se ta raspodjela i to je praktično akt koji govori o privremenom poravnanju. Na ovom pitanju će se naravno i dalje raditi između partnera koji inače učestvuju u prostoru indirektnog oporezivanja.
Vlada je danas podržala i projekat zapošljavanja 600 pripravnika visoke stručne spreme. Čitav projekat vrijedan je oko 3.600.000 maraka, od čega će 60% finansirati vlada i Zavod za zapošljavanje, a ostatak poslodavci, navodi Sajićeva.
Javni poziv za poslodavce biće raspisan u septembru ove godine i ono što je interesantno i svakako će zanimati te mlade ljude, da će njihova prosječna plata, zapravo plata, iznositi 585 konvertibilnih maraka, koliko je iznosila neto prosječna plata u 2007. godini.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A prosječna plata u Bosni i Hercegovini u junu iznosila je oko 750 konvertibilnih maraka, kazali su danas u Agenciji za statistiku BiH. Statističku sliku Bosne i Hercegovine prenosi Ivan Katavić.
U posljednjih godinu dana cijene proizvoda i usluga koji se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini povećane su za oko 10%. Najviše su povećane cijene prijevoza, koje su u mjesecu srpnju u odnosu na isti period 2007. godine veće za 19%. Ističe Maida Hasanbegović, zamjenica direktora Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
Interesantno je istaći da su unutar odjeljka prevoza za godinu dana cijene gradskog prevoza porasle za 44,7%, taksi prevoza za 35% i goriva i maziva za 28,4%.
Odmah poslije cijena prevoza najviše su porasle cijene hrane i bezalkoholnih pića te cijene troškova stanovanja.
U odjeljku hrane i bezalkoholnih pića od posljednjih 12 mjeseci hrana je poskupila za 17,2%, bezalkoholnih pića za 5%. Pomenut ćemo godišnje poskupljenje osnovnih prehrambenih artikala. Hljeb je poskupio za 30,9%, bijelo pšenično brašno za 19,7%, crno pšenično brašno za 21,3%, meso za 10,1%, ulje i masnoće za 60,8%, u okviru toga masla za 52,9% i jestivo ulje za 79,9%.
Prosječna neto plaća za mjesec lipanj 2008. godine iznosila je oko 750 konvertibilnih maraka. Ova plaća veća je za oko 16% od plaće koja je isplaćena u lipnju prošle godine.
U poređenju sa istim mjesecem 2007. godine povećanje imao sektor zdravstvene zaštite i socijalna skrb, i to za 39,5%, zatim sektor ribarstva i sektor obrazovanja.
U prvih 7 mjeseci tekuće godine ukupni izvoz u Bosni i Hercegovini u odnosu na isti period prošle godine povećan je za oko 17%, dok je uvoz veći za 20%. Procenat pokrivenosti uvoza izvozom je oko 40%, a trgovinski deficit iznosio je oko 5,5 milijardi konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A iz Ministarstva financija upozoravaju, ukoliko se nastavi nekontrolisano povećanje javne potrošnje u Bosni i Hercegovini, slijedi bukvalno bankrot. Stoga kažu da bi BiH vlasti odmah poslije oktobarskih izbora mogle posegnuti za mjerom povećanja poreza na dodatu vrijednost ili akciza. Erdogan Katana.
Razlog zbog kojeg bi vlasti mogle posegnuti za ovakvim mjerama, prema riječima zamjenika ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuada Kasumovića, je smanjenje prihoda od carina zbog primjene privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom, koji uređuje nove trgovinske odnose.
Od 1.1.2009. preko 96% proizvoda bit će slobodno od carina. Znači, tada će biti to enormno manje na jedinstvenom računu. Istina je da s neke druge stvari dolaze sredstva, međutim, pošto se entitet takmiče, a i država se uključila u to takmičenje, ko će više potrošiti, kako, jednostavno jednog momenta će taj izvor nam presušiti, neće moći dalje da se živi.
Direktor uprave za indirektno oporezivanje Kemal Čaušević zahtjeve za povećanje PDV-a smatra neosnovanim, jer kaže prihodi od indirektnih poreza nikada nisu bili veći.
Prihodi na jedinstvenom računu su jako dobri. U julu mjesecu prikupili smo 534 miliona, što je najveći mjesečni priliv od 1. januara 2006. godine. U julu mjesecu povećanje indirektnih poreza bilo je za 11% više u odnosu na juli prošle godine. Za prvih 7 mjeseci to povećanje iznosi 15%.
Profesor ekonomskog fakulteta u Banja Luci Rajko Tomaš mišljenja je da do povećanja stope PDV-a ili akciza ne bi trebalo doći, jer bi se manjak prihoda od carina trebalo namiriti ispred pristupnih fondova Europske unije.
Mislim da je ovdje u pitanju pokušaj puštanja probnog balona, da se vidi kako bi javnost reagovala ako bi vlasti posegnule za povećanje PDV-a da kompenziraju gubitak javnih prihoda zbog smanjenja prihoda od carina.
Bez obzira na izjave BH zvaničnika, vrlo brzo bi se moglo desiti da dođe ili do povećanja PDV-a ili akciza, jer je javna potrošnja u Bosni i Hercegovini prevelika, a na njenom smanjenju se ne radi ništa, smatra ekonomistica Svjetlana Cenić.
Zvanične institucije koje sad kažu da nema govora o tome, sačekajte da prođu izbori i da se potroše pare, one koje još uvijek nešto para ima, pa ćemo onda slušati drugu priču. Također ti koji se protive, a s razlogom se protive, mislim ja sam protiv naravno povećanja, uvode na mala vrata razno razne dažbine.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posljednjih dana BH javnost bila je uznemirana najavama rasprave imovine bosansko-hercegovačkih preduzeća u Srbiji. Imovine čija se vrijednost procjenjuje na 2 milijarde eura. Slušamo Dženanu Karabegović.
Oko 150 bosansko-hercegovačkih firmi nalazi se na spisku Agencije za privatizaciju u Srbiji i one će biti prodate krajem augusta ili početkom septembra. Rezultat je to neangažovanje bosansko-hercegovačkih vlasti da diplomatskim putem isposluje da se firme ne prodaju, kao što je to učinila Slovenija. Savjetnik za ekonomska pitanja u Vanjsko-trgovinskoj komori BiH Duljko Hasić razočaran je odnosom vlasti Bosne i Hercegovine prema ovom, kako kaže, gorućem problemu i inertnosti koju pokazuju kada je u pitanju imovina, čija se vrijednost procjenjuje na oko 2 milijarde eura.
Bilo bi neophodno zaista da vijeće ministara podhitno odredi čovjeka ministra ili predsjednika vijeća ministara da posjeti Beograd, da se zaustavi taj čin.
Na listi prodaje u Srbiji nalazi se i preduzeće Šipat, koje u toj zemlji ima preko 70 objekata. Vrijednost imovine te firme u susjednoj zemlji se kreće između 70 i 80 miliona maraka, kaže direktor Šipada Hamza Kazazić.
Neovisno od angažovanja vlada ili ministarstava i vijeća ministara, mi smo stanjevi privrednici i ćemo tražiti samo i preko zaštitu, preko Europske unije, šta zbude da se ta imovina vrati, to je netuđivo pravo, pravo radnika ovih firmi i netuđivo pravo, pravo države. Jer u krajnjem slučaju, nama je svima poznato da je sva imovina Srbije koja se bilo u Bosni i Hercegovini da je prodata. I u krajnjem slučaju najvjerovatnije je da se ta sva ova aktivnost lomi preko Bosne i Hercegovine, koja je bila ovim odnosima korektna.
Iako je Federalna agencija za privatizaciju uputila pismo Srbijanskoj agenciji povodom objave i prodaje BH imovine, u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine kažu da je to učinjeno sa zakašnjenjem. Predsjednik vlade Federacije BiH Nedžad Branković pak navodi da ta institucija već 3 mjeseca čeka od vijeća ministara BiH odgovor o zaštiti imovine u Srbiji.
Mislim da ćemo ponovo pokušati uraditi dodatne stvari sa agencijom za privatizaciju, našim pravobranilaštvom, jer mi samo nemamo taj problem u Srbiji, problem imovine preduzeća, čak sudovi u Srbiji stave blokadu i na novac koji mi naplatimo prijeratnih potraživanja, to su realni problemi i moramo imati veće uključenje, interes države da nas zaštiti i pomogne to razriješimo.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je nedavno diplomatsku notu Srbiji povodom otuđivanja imovine BH firmi. Vijeće ministara se još nije oglasilo. Iako ga se direktno tiče prodaja, u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa kažu da nisu nadležni za taj problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u međuvremenu vlada Srbije odlučila da obustavi prodaju društvene imovine kompanija iz zemalja bivše Jugoslavije. Evo što je za Radio Slobodna Evropa izjavio Mlađan Dinkić, ministar ekonomije vlade Srbije.
Doneta odluka da se aukcije do daljnjeg odlože iz prostog razloga što je ta uredba, moram da budem otvoren, doneta za vreme rada tehničke vlade. I nije neka velika pažnja poklonjena sadržaju te uredbe. Ja sam sada tražio sa ekspertima našim za pitanje sukcesije da se obave dodatne analize i konsultacije kako bi doneli konačnu odluku da li ćemo nastaviti sa primjenom tom uredbe ili ćemo eventualno menjati ili čak i staviti van snage. Moram da kažem da ljudi koji su politički odlučivali o tome nisu ni bili upoznati sa onim što je otišlo na vladu. To je bilo za vreme onog perioda dok nije formirana ova nova vlada. Dakle, do daljeg smo odložili te aukcije, a ljudi koji su pregovarali pitanje sukcesije su pozvani od strane našeg ministarstva da daju svoje mišljenje da li da nastavimo sa primjenom te uredbe, da je menjamo ili da je ukinemo. Sve je moguće, a do tada neće biti aukcije.
15 sati i 16 minuta. Podsjećanje na vijesti dana. Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar promijenio je sudsko vijeće koje će voditi proces protiv Radovana Karžića. Umjesto sudskog vijeća broj 1, koji je predsjedala holandski sudija Alfons Sori, suđenje Karžiću vodit će sudsko vijeće broj 3, čiji je predsjednik sudija Patrick Robinson sa Jamajke. U periodu januara i julija Bosna i Hercegovina stvarala trgovinski deficit od 5,5 milijardi konvertibilnih maraka. Novi požari kod Mostara i Bileće. Najmanje 40 ljudi je poginulo, 60 ranjeno u napadu bombaša samoubica na ulazu u kompleks fabrike oružja u gradu Vahu u Pakistanu. U Španiji je trodnevna žalost nakon jučerašnje avionske nesreće. Agencija također javi, parlament druge gruzijske separatističke oblasti Abhazije zatražio od Rusije da prizna njenu nezavisnost. U isto vrijeme, američki ambasador pri NATO Kurt Walker izjavio Radiju Slobodna Europa da Rusija mora da povuče svoje trupe iz zone razdvajanja čim bude razmješteni posmatrači OSCE-a. Pripremio Dragan Štavljanin.
Parlament Abhazije saopštio da nakon posljednjih događaja nije moguće njen ostanak u Gruziji, tražeći od Rusije da prizna nezavisnost ove regije. Lider Abhazije Sergej Bagapš u obraćanju poslanicima.
Jeste to što mi planiramo, mi ćemo rasказати rukovodstvu.
Ukoliko ne ostvarimo u narednih nekoliko dana to što planiramo, nećemo moći u narednih 10 godina. To smo rekli ruskom predsjedniku Dmitriju Medvedevu. Lider Južne Osetije i ja smo mu predočili da ni pod kojim uslovima ne možemo živjeti u državi Gruziji, istako je Bagapš. Iako bez podrške Rusije, separatističke oblasti u Gruziji ne bi mogle opstati. Moskva do sada nije priznala njihovu nezavisnost. U međuvremenu, američki ambasador pri NATO Kurt Walker upozorio u intervju za Radio Slobodna Evropa Rusiju da primirje koje je potpisano ne dozvoljava joj da zadrži svoje trupe u Gruziji u nedogled u zoni razdvajanja.
There is in the short term.
Kratkoročno uvažava se činjenica da je potrebna zona gdje će Rusija moći da obavlja svoje vojne aktivnosti. Međutim, to je samo privremena mera do razmeštanja posmatrača OEPS-a koji će nastaviti posao koji do tada treba da obavlja Rusija. Dakle, to nije carte blanche za ostanak ruskih trupa, istako je Walker. I dok se odnosi između Moskve i Zapada i dalje zategnuti ovoga puta zbog sporo povlačenja ruskih trupa, u međuvremenu se nastavlja debata u kojoj meri je Kremlj intervencijom u Gruziji prekršio međunarodno pravo. Anne Mary Slaughter, profesor Univerziteta u Princetonu, u intervju za Radio Slobodna Evropa. To zavisi na koji način ocjenjujete aktivnosti ruske vojske. U meri u kojoj su delovale izvan Južne Osetije i Abhazije i ušle u preostali deo Gruzije, reč je o čistoj agresiji protiv nezavisnosti i integriteta druge države, ističe Slaughter. Ona kaže da Rusija vrlo vešto koristi argument priznavanja nezavisnosti Kosova od strane Zapada. Postoje razlike. Agresija protiv Kosova je drugačija nego u slučaju slanja gruzijskih trupa u Južnu Osetiju, jer je reč o dugoj istoriji kršenja ljudskih prava i jasnom modelu etničkog čišćenja na prostoru bivše Jugoslavije. Kosovo je priznato kao nezavisno, ali jedino kao preduslov da na kraju čitavog procesa postane članica Ujedinjenih nacija, a ne da se nužno stvori još jedna suverena država. To je velika razlika, smatra Slaughter.
Vraćajući se bosansko-hercegovačkoj stvarnosti, evo nas u selima kod Srebrenice. O životu povratnika koji su dobili nove kuće, brucelozi koja uništava ovce, nedovršenim putevima i neženjama priča Sadika Salimovića.
U sela Slatino i Buljim kod Srebrenice vratilo se 15-ak porodica. Slavko Radić imao je sreću da mu se obnovi kuća, te se sa ocem vratio na svoje ognjište. Posla nema, ne može da se oženi, jer nijedna djevojka neće u njegovo selo gdje je teško, posebno zimi.
Fino nam, kuće nam se obnovili. Kuće nove, dobili smo ovaca oko 30 komada, NDP nam dao.
I moj krov, je.
Volio bi da se oženim, da mi je naći kakvu negdje ovdje, ali mada teško, neće na selo nijedna.
Neće, ja.
Ja, slažimo se koji prije rata što smo se slagali, fino sve. Pravo dobro, nema komšilog dobar. Idemo jedno drugim, dolazimo, odlazimo, častimo se i tako. Pa zimi je malo teže, onaj nezgodno, ne može auto da dođe, znaš, dok ne raščisti put, dok to, do 15 dana recimo ne može auto da izađe.
Neuređen put je kočnica povratka u ova srebrenička sela. Hamdija Muminović živi u Sarajevu, povremeno dolazi u Slatinu i uređuje svoje imanje kako bi se jednog dana sa porodicom mogao vratiti.
Želim se vratiti na svoje ognjište. Ne mogu da uspijem da odradim sam u svojih sredstava, a inače imam nešto u Sarajevu, tako da sam i tam imam. Više volio vam nego tamo, ali treba puno para.
A srce je ovdje.
Srce je ovdje u našem selu, tu sam odrastao.
U selu Slatina povratnici su se prije 5 godina počeli baviti stočarstvom, ali je pojavom bruceloze kompletan stočni fond morao biti uništen. To je bio jedini izvor primanja i za Admira Hasanovića.
Nastojali smo da tim održivim povratkom nabavili smo bilo ovce, onda nešto smo bili dobili od NDP-a, tako da su nam ubili 140 ovaca, zašla je bolest bruceloza, tako sad u selu nema niko, ni jedne, ni ovce, ni krave, ništa.
Osim uređenja puta do Potočara u dužini od 12 km, povratnici se nadaju da će se nastaviti akcija deminiranja ovih sela kako bi bili bezbjedni u obavljanju svakodnevnih poslova. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Tuzlanskom kantonu ispituje se kvalitet ulja za domaćinstva ali i soli. O kvalitetu prehrambenih proizvoda Maja Nikolić.
Tragom dojave da kvalitet suncokretovog ulja ne odgovara kvaliteti istaknutoj na deklaraciji u trgovinama Tuzlanskog kantona, kantonalna inspekcija uzela je uzorke svih dobavljača Zvijezda, Bimal, Floriol, Vital i uputila na analizu Federalnom zavodu za javno zdravstvo u Sarajevu. Vjerojatno iznenađeni sami akcijom od prije 2 mjeseca u kojoj je čak sudjelovala i SIPA kada je iz trgovina u Tuzlanskom kantonu i Republici Srpskoj povučena fasciflicirana tuzlanska sol, tržišni inspektori jučer su uzeli uzorke svih dobavljača ulja, a već danas uzeti su i uzorci soli zbog sumnje da se na tržištu prodaje nejodirana sol. Kako je rekao Nedžad Bešlić, glavni kantonalni tržišni ugostiteljski prometni inspektor, analiza se očekuje za 2 do 3 dana.
Imate kad je u pitanju Floriol ulje 6 uvoznika i onda smo kontrolisali kad je to ulje u pitanju kod svih tih uvoznika u njihovim veleprodajama i diskontima jer to ulje se distribuira dalje.
Zbog česte pojave bruceloze u Tuzlanskom kantonu inspektori su imali dosta posla i u onim ugostiteljskim objektima u kojima se gostima nude različite vrste mesa.
U avgustu mjesecu imali smo i pekare s kontrolisanom kod kontrola ovih pečenjara. Imali smo u tim kontrola, nalazili smo jarnjad bez veterinarskog pečata, tako da je to oduzimano i uništavano.
Ipak, iako se trgovci stalno upozoravaju da poštuju zakon, inspektori vrlo često nailaze na sasvim oprečnu sliku zakona u trgovinama. Zakon očito nije taj koji mijenja svijest poslodavaca.
Vi ste vidjeli šta se dešavalo sa uljem robnih rezervi, da je ono kako je deklarisano nije odgovaralo deklaracija, ako se sjećate, da je to punjeno u bihaču, da nije odgovaralo ni sastavom svojim, onom deklarisanom i tako dalje. Imamo mi preventivne i stalne kontrole, mi imamo, ali kad se nešto desi i kad dojavu imamo, onda direktno idemo na to mjesto i uzmamo uzorke i poduzmamo određene mjere. Jer vi uzmite da na Tuzlanskom kantonu imate otprilike oko 20.000 registrovanih subjekata nadzora, znači, a 15 je tržišni inspektora kantonalni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u nastavku detaljnije o tome koliko su čiste, odnosno nečiste vode u Livanjskom kantonu. Iz Livna, Željka Mihaljević.
Zavod za javno zdravstvo Herceg-Bosanske županije u ovoj godini je napravio analizu 111 uzoraka vode. Riječ je o fizikalno-kemijskoj i mikrobiološkoj analizi, čiji rezultati se drastično razlikuju. Više o tome doktorica Dijana Mamić, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo.
90% tih voda je fizikalno-kemijski uredno, dok bakteriološki nije, nekih možda 37 samo je ispravno. Najčešće se nađu bakterije fekalnog porijekla, znači to je posljedica ulijevanja kanalizacionih voda, septičkih jama, đubrišta.
Rezultati su to za cijelu županiju. Kada je općina Livno u pitanju, recimo da su od 38 izvršenih laboratorijskih analiza uzoraka vode za piće, u 34 slučaja ili 89,5% mikrobiološki nalazi bili pozitivni, odnosno voda je bila zdravstveno i higijenski neispravna. Da ne bi bilo dileme, gradski vodovod u Livnu, kao i ostalim općinama u županiji, dakle, sve ono što kontroliraju i održavaju komunalna poduzeća, ispravni su za piće.
Znači, najveći problem su seoski vodovodi. Ima ljudi koji zbilja redovno čiste te bunare, čatrnje, redovno ih kloriraju. Mi nalazimo na terenu svašta, ljudi neće da kloriraju vodu, smatraju da je klor štetan za zdravlje. Čisto znači nebriga i nemar.
Što se tiče Buškog jezera, voda je mikrobiološki zagađena i higijenski neispravna, ali je pogodna za kupanje i uzgoj riba koje ne spadaju u takozvane plemenite vrste. Rezultat je to analize koje je izvršio Veterinarski zavod iz Mostara. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Bihaću danas počinje međunarodna likovna kolonija pod nazivom Umjetnošću čuvajmo kulturnu baštinu. Svoje djelobitnici će pokloniti muzeju Unsko-sanskog kantona, javlja iz Bihaća Ženita Džubor.
Projekat je ovo od velikog kulturnog historijskog značaja i razvoja ondašnjeg turizma, čiji je cilj prvenstveno buđenje svijesti o značaju i očuvanju starih srednjovjekovnih gradova, kula i zidina u dolini rijeke Une i Sane, ističe Ahmet Ibugić, predsjednik udruženja likovnih umjetnika Unsko-sanskog kantona, koji su inicijatori i organizatori ove kolonije.
Specifikom ovog područja da se na relativno malom prostoru smjestilo 60 starih gradova iz svih razdoblja historije. Po tome je ovaj kraj jedinstven u Europi. Činjeni se da privlači ne samo historičare, nego i brojne turiste. A umjetnici sa svojim senzibilitetom osobito reaguju na ovaj spoj arhitekture, prirode i historije ovog kraja.
Kolonija će se održati na više lokacija srednjovjekovnih gradova i u prvoj fazi umjetnici će posjetiti Sokolac, Orašac, Havalu, Rmanj, Martin Brod, Brekovicu, Ostrožac u Sazinu te staro jezgro grada Bihaća. Učešće na koloniji već su potvrdili mnogi eminentni likovni umjetnici iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih evropskih zemalja.
Iz Italije, Slovenije, Srbije, Hrvatske, Češke, Liechtensteina, Francuske, Mađarske.
Djela nastala na koloniji, ovi svjetski poznati umjetnici ustupit će za stalnu postavku umjetničke zbirke muzeja Unsko-sanskog kantona u Bihaću.
Nadamo se da ćemo kroz ovo afirmisati i ove krajeve. Mi se nadam da će ova kolonija prerasti u tradicionalnu, da je ideja dobra, potvrđuje i činjenica da su na samom početku nama podršku dali vlada Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo kulture Unsko-sanskog kantona, Federalno ministarstvo kulture, Ministarstvo civilnih poslova potvrđeno na vijeću ministara.
sati 28 minuta. Nove vijesti, Mirne Sandiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar promijenio je sudsko vijeće koje će voditi proces protiv optuženog za ratne zločine Radovana Karadžića. Suđenje Karadžiću će umjesto Alfonsa Orija voditi sudija Patrick Robinson. Upravni odbor Penzijsko-invalidskog zavoda federacije saopštio je da će penzije za avgust biti povećane za 2,48%. Minimalna penzija iznosit će 296 konvertibilnih maraka, a maksimalna 1393 konvertibilne marke. Ruske snage zauzele su danas prilaz ka jednoj od ključnih naftnih luka Gruzije. Bijela kuća je potvrdila da je registrovala prve znake povlačenja ruskih snaga iz Gruzije, ali je ocijenila da taj proces ne ide dovoljno brzo i zatražila od Moskve da ga ubrza. 40 ljudi je poginulo, a 60 ranjeno prema posljednjem bilansu napada bombaša samoubice na ulazu kompleks fabrike oružja u gradu Vah na sjeverozapadu Pakistana. Uslijed jakih monsunskih kiša poginulo više od 70 ljudi na sjeveru Indije, a više desetina kuća uništeno. Španski premijer proglasio je danas rodnevnu žalost nakon jučerašnje avionske nesreće u Madridu u kojoj je poginulo 150 ljudi.
Ženske vaterpolo reprezentacije Holandije osvojila je danas zlatnu medalju pošto je u finalu turnira na olimpijskim igrama u Pekingu savladala Sjedinjene Američke Države rezultatom 9-8. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 12 do 20 na jugu zemlje do 27, a najviša dnevna od 28 do 34 na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa.
I toliko za danas, poštovane emisije Radija Slobodna Evropa, posvećene zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hrničić, Mirna Sadiković i Milad Obradović.